Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 5 noiembrie 2006. El face parte din seria de mesaje despre minunile din Evanghelia după Ioan. Subiectul mesajului este Minunea Maximă, partea 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii lui și să nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știe unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricep aceste lucruri? Adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică fiul omului care este în cer. Haideți să ne imaginăm următoarea experiență. Dacă am lua cele mai mari valori care sunt pe pământul acesta, dacă am luat, de exemplu, tezaurile Elveției, dacă am luat puterea economică a Statelor Unite, dacă am luat puterea roboților industriali a Japoniei, dacă am luat resursele pe care le are Rusia și le-am pune pe un cântar, și pe celălalt taler al cântarului am pune cuvântul lui Dumnezeu. În momentul când cuvântul lui Dumnezeu ajunge talerul cântarului, toate celelalte lucruri pe care le-am pus pe talerul cântarului se spulberă. Nu se poate compara valoarea, importanța, greutatea pe care o are cuvântul lui Dumnezeu față de tot ceea ce este în lumea noastră. De fapt, lumea întreagă cu tot ce există a apărut datorită cuvântului lui Dumnezeu. Și lumea va trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Lumea în ea însăși are nevoie să fie susținută, dar cuvântul lui Dumnezeu, spune Scriptura, este viu și rămâne în veac. Aș vrea să fie limpede și clar, nu există nicio ambiguitate. Dacă comparăm ceva în această lume și vrem să găsim care este valoarea ultimă pe care noi am putea să o avem, să ne bazăm, să avem siguranța remanenței la orice test, este cuvântul lui Dumnezeu. Acum, din cuvântul lui Dumnezeu, care carte credeți că este cartea care este cea mai plină de greutate, cea mai încărcată cu conținut divin? Evanghelia după Ioan. Deci, în momentul când punem toate lucrurile de valoare, tablouri, realizări celebre, mai știu ce alte minuni ale industriei sau ale științei moderne, dacă le punem să le comparăm cu cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu se ridică deasupra tot ceea ce există. Din cuvântul lui Dumnezeu, cartea care este distinctă este Evanghelia după Ioan. Tot cuvântul lui Dumnezeu, toată Biblia este insuflată de Dumnezeu, de la Geneza până la Apocalipsa, și este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Dar Evanghelia după Ioan se ocupă în mod special de cuvintele lui Iisus Hristos. Și dacă cineva a avut ceva de comunicat pentru noi, dacă este o carte care cuprinde în mod special, fără egal, cuvintele lui Iisus Hristos, este Evanghelia după Ioan. Celelalte evanghelii se ocupă de semnele și lucrările lui Iisus Hristos, pe când Evanghelia după Ioan se ocupă în special de discursurile, de cuvântările, de predicile, de mesajele, de explicațiile pe care le are Iisus Hristos. De aceea, Evanghelia începe cu următoarea afirmație: la început era cuvântul. După ce a vorbit părinților noștri în vechime, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Și în Evanghelia după Ioan sunt înregistrate doar 7 minuni. 7 minuni care sunt paradigmatice pentru lucrările pe care le face Iisus Hristos. Și vreme de câteva luni de zile ne-am ocupat de aceste 7 minuni. Una mai deosebită, una mai miraculoasă decât cealaltă. Nimeni nu se poate compara în minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos. Nimeni nu se poate compara cu minunile în adâncimea lor, în profunzimea lor, cu minunile pe care le-a făcut Hristos. De aceea el spune, dacă n-aș fi făcut minunile pe care le-am făcut în mijlocul lor, n-ar avea păcat. Dar n-a fost vreo persoană în toată istoria umană să facă minuni, semne și demonstrații ale puterii viacului viitor și ale puterii Dumnezeu ca și Iisus Hristos. De aceea contemporanii lui n-au nicio scuză. Din aceste multe minuni pe care le face Iisus Hristos, Ioan alege 7 minuni. Și ne-am uitat în mod progresiv la ele. Începe cu minunea transformării apei în vin. Minunea vindecării fiului unui slujbaș împărătesc. Minunea vindecării slăbănogului. Minunea înmulțirii pâinilor. 10.000 de oameni se hrănesc din 5 pâini și 2 pești. Minunea potolirii furtunii. Minunea vindecării unui orb din naștere. Și ultima minune fără egal, la care ne-am uitat data trecută, a fost minunea învierii lui Lazar, mort de 4 zile în descompunere, care mirosea greu. Înviat după 4 zile. Și am zis că aceasta este capodopera, chef d'œuvre a minunilor în domeniul creației. Poate fi minune mai mare decât aceasta? Ioan spune în felul următor: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Minunile acestea sunt semne. Dar minunile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. De ce au fost făcute aceste minuni? Aceste minuni au fost semne ca să ne conducă la o minune și mai mare. La cea mai mare minune. La minunea maximă. Unii dintre noi stăm aici și putem să spunem următorul lucru. Am văzut în viață minuni. Și eu am văzut în viața mea minuni și am experimentat de atâtea ori minunile lui Dumnezeu. Fie că m-a vindecat, fie că m-a scăpat din nenorocire, fie că eram în situații în care era evident degetul lui Dumnezeu. Odessa, după ce am lucrat vreo câteva luni de zile pentru ca să organizăm o campanie de evangelizare în Odessa, unul dintre cele mai mari orașe din Ucraina, dimineața când să mergem la stadion, după ce am împânzit tot orașul cu afișe, cu materiale de publicitate, în fiecare casă am pus o invitație cu prezentarea Evangheliei, cu invitații, am anunțat la radio, la televizor, după ce mergem dimineața să pregătim stadionul, stadionul era stadionul armatei rusești. Și generalul care era în controlul stadionului ne spune: nu vă mai dăm stadionul. Cum se poate să ne dea stadionul? Doamne, am spus, nu se dă stadionul și cu asta am terminat discuția. Ne așteptam să vină mii și zeci de mii de oameni la stadion și stadionul nu există, e închis. Și atunci ce am făcut? Ne-am dus la cel ce poate. El poate, el poate, eu știu că poate să rezolve orice situație. Și ne-am dus la post, la rugăciune, și am zis: Doamne, luminează-ne ce avem de făcut. Și ne-am rugat. Și am găsit că la mai puțin de 300 de metri de stadionul acesta era un alt stadion. Și ne-am dus la stadionul acela și am discutat: domnilor, ne închiria stadionul? Sigur, domnule, vi-l închiriem. Poftim, l-aveți. Așa că ne-am dus la stadionul acela, am pus câțiva tineri care să stea la stadionul mare și să spună oamenilor: duceți-vă la celălalt stadion, sunt doar câteva sute de metri. Și s-au dus la celălalt stadion. Și acolo a avut loc evangelizarea. În momentul când a început programul de evangelizare, s-au făcut niște nori negri deasupra întregului oraș, vânt, furtună. Și în momentul când a început să se citească Scriptura, au început să fie câteva strop de ploaie. Dar atunci ne-am întețit și mai mult rugăciunile și am zis: Doamne, ascultă-ne! Și Doamne, dă cer limpede și senin să vadă lumea, să cunoască că Tu ești Dumnezeu și stăpânești peste natură. Și în momentul când ne-am ridicat, apropo, cel care trebuia să traducă din engleză în rusă, n-a venit traducătorii și nu era în toată Odessa cineva care să poată traduce din engleză în rusă. Aveam o altă mare problemă. Doamne, rezolvă și problema aceasta. Și așa că în momentul când Sammy Tippett s-a ridicat să predice Evanghelia, dintr-o dată s-a deschis cerul și soarele a strălucit cu putere. După ce s-a terminat evangelizarea, toată lumea a știut că a fost degetul lui Dumnezeu la mijloc. Când am ieșit afară, apa în restul orașului era până dincolo de roțile mașinilor, în alte locuri până la brâu. Ne-am dus la stadion, pentru că la stadion era organizată o masă festivă pe care a zis: Doamne, vă dăm în continuare facilitățile să organizați masa festivă după evanghelizare. Când am ajuns la stadion, apa era până la genunchi. Dacă eram în stadionul acela, eram udați, leoarcă și se compromitea mărturia cuvântului Dumnezeu, dar pentru că am fost dincolo, Dumnezeu a controlat norii și a controlat vremea și a controlat condițiile să fie propice și să fie evidente pentru ca oamenii să creadă că Dumnezeu este și că îi cercetează și îi cheamă la mântuire. Și am văzut multe alte minuni. Dar vreau să vă spun, nu există minune mai mare ca și minunea despre care vom vorbi în continuare, minunea maximă. De aceea mă bucur pentru toți care în această dupămasă ați venit să auziți istoria celei mai mari minuni care poate exista. Nu este o minune pe care au experimentat-o doar unii în nu știu ce timpuri istorice, în nu știu ce locuri geografice îndepărtate, ci este o minune care o experimentează oamenii mereu și mereu, în orice timp și în orice loc, dacă respectă anumite condiții ale lui Dumnezeu. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor, care a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Nicodim era unul dintre conducătorii spirituali ai acestei națiuni. El făcea parte din Sanhedrinul lui Israel. Era parte din cei 70 de lideri spirituali care conduceau toate treburile, atât spirituale, religioase, culturale. Problemele de apărare au fost preluate de romani, dar în restul toate problemele mari ale națiunii erau rezolvate de Sanhedrin. El este numit de Iisus Hristos învățătorul lui Israel. Evreii sunt cunoscuți că sunt oameni deștepți, dar acesta era cel mai deștept dintre deștepții evreilor. El era numit nu un învățător, ci el era învățătorul fără egal în iudaism din generația aceea. Gândirea lui era analitică, penetrantă, pragmatică și acest învățător a venit la Iisus Hristos pentru că era intrigat de Iisus. Iisus reprezenta pentru el unul dintre cele mai mari paradoxuri. Iisus vine pe scena spirituală a lui Israel, nu pe ușa din față. Nu ca și fariseu, nu ca și cărturar, nu ca și absolvent a facultății de teologie din Ierusalim. Ci el vine ca și un nimea din întunecata Galilei și începe să predice și începe să învețe și începe să facă minuni cum n-au văzut ei, nici n-au auzit vreodată. Și dați-mi voie să vă spun următoarea calificare. Un pianist bun știe să evalueze pe un alt pianist bun. Dacă mă pune pe mine să-l evaluez pe Eddie, zic, e foarte bun, pentru că l-aud că bate bine la clape, dar dacă ar fi un pianist bun, ar zice, da și ba. Un medic bun este în stare să-l judece pe alt medic bun din breasla lui. Nu unul care merge și zice, Doamne, ce doctor bun, mi-a dat dreptate în tot ce am spus. Un medic bun este judecat și evaluat de alt medic bun. Acum, un învățător spiritual poate fi evaluat și cântărit doar de un alt învățător spiritual. Și cel mai mare învățător pe care l-aveau evrei în vremea aceea era Nicodim. Și Nicodim, când a auzit cuvintele lui Hristos, când a auzit mesajele lui Hristos, când a văzut semnele și minunile, a zis, omul acesta este diferit. Omul acesta este o enigmă. Nu am nicio explicație. Cuvintele lui sunt profunde, adevărul lui sunt parcă din alte sfere, trebuie să stau de vorbă cu el, am crezut că știu totul, dar îmi dau seama când l-aud pe el că nu știu nimic. Așa că Nicodim are perspicacitatea să vadă că minunile, învățăturile și semnele pe care le face Iisus Hristos sunt dintr-o altă dimensiune, de altă putere. Nu se poate compara Iisus Hristos cu niciunul din învățătorii contemporani, nici toți la un loc nu pot să învețe cum învață acest Iisus, rabi din întunecata Galilei. Și el vine și încearcă să-și exprime întrebarea: învățătorule, știm că ești un om venit de la Dumnezeu. Iisus Hristos era neînțeles, era controversat, era criticat, dar mai ales Iisus Hristos era pismuit cu tot veninul de care era în stare orgoliu și ambiția și superioritatea învățătorilor lui Israel. Nu puteau să suporte că masele mergeau după Iisus Hristos și ascultau învățăturile și Iisus Hristos era cu clase mai bun decât ei. Dar acest învățător are decența și are realismul să vină și să spună: recunosc, eu învățătorul lui Israel, că tu ești deosebit. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim, ai venit la mine pentru că ai văzut minune mai pomenite și te întreb ce înseamnă acestea? Vreau să spun că toate minunile, toate semnele, toate discursurile mele nu sunt altceva decât să te conducă la cea mai mare minune, la cea mai mare lucrare, la cea mai importantă învățătură pe care o am. Învățătura despre împărăția lui Dumnezeu, cum poți să o vezi și cum poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să mergem împreună să ne uităm la acest discurs al lui Hristos. Minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos, învățăturile lui, toate converg la această nevoie. Nevoia de a experimenta minunea maximă în viața noastră. Poți să fii unul care să ai cele mai incredibile experiențe cu minuni în viața ta. Să fii vindecat miraculos, izbăvit din necazuri, în mod supranatural să simți puterea lui Dumnezeu care a intervenit în situațiile critice ale vieții tale. 1000 au căzut la dreapta, 10000 la stânga, dar de tine nu s-a apropiat și nu te-a vătănat nimic. Dar vreau să vă spun că până nu ai gustat minunea nașterii din nou, toate celelalte lucruri sunt doar semne, indicatoare, sunt umbre din care lipsește obiectul, lipsește destinația, lipsește esența, sunt nimic față de minunea cea mai mare, minunea nașterii din nou. De ce este nevoie de această minune a nașterii din nou? Aș vrea să înțelegem puțin contextul. Iisus Hristos este Cel care vine din altă lume, este Cel care a creat lumea văzută materială și lumea nevăzută imaterială, este Cel care cunoaște realitatea mai bine decât oricare dintre toți întemeitorii de religii, dintre toți filozofii, dintre toți cărturari, dintre toți prorocii, dintre toți guru care se autointitulează mari văzători și mari cunoscători a realității. Iisus Hristos este fără egal. Și el vine și spune: sunt două veacuri. Este un veac prezent și este un veac viitor. Este o împărăție a lumii acesteia și este o împărăție a lumii lui Dumnezeu. Și tema tuturor predicilor, învățătorilor, pildelor și minunilor lui Iisus Hristos este tema împărăției lui Dumnezeu. N-am discutat cu Dan în această dupămasă despre ce vreau să predic, el nu știa nici, nu i-am sugerat într-un fel sau altul, dar a ales un text. Și textul este acesta. Evanghelia, când a fost începută să fie predicată de Ioan Botezător și de ceilalți, a fost: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Este așa de important să știm că există două veacuri. Este veacul acesta și veacul viitor. Realitatea se împarte în aceste două sfere. Veacul acesta este programul pe care omul l-a creat și l-a impus naturii. Constă în limbaj, obiceiuri, idei, credințe, tradiții, religii, organizare socială, administrație, organizare politică, militară, mijloace de producție, tehnologie, artă, valori, cultură. Aceasta este realitatea pe care a creat-o mintea omului și care este intim legată de condiția noastră și pe care a impus-o în realitatea umană. Omul este creatorul acestei realități secundare, ca și creator el și-a imprimat asupra acestui viat chipul și asemnarea lui. Este o împărțire în clasă în lumea aceasta. Pentru ce? Pentru că omul are în el setea după superioritate. Eu sunt mai bun decât celălalt. Și de aceea am împărțit societatea în clase. Este un viac care este dominat de această dorință după putere. Și vei găsi că în toate viacurile, cea mai mare parte a venitului a fost alocat armatei, războiului, pregătirii pentru cucerire. De ce? Pentru că asta este în inima omului. Homo hominis lupus est. Omul este lup pentru semenul său. Și ne-am creat o lume după chipul și asemănarea noastră. Este o lege de aur. Și legea de aur este aceasta. Cine are aurul, face legea. Așa că ne luptăm să găsim aurul, să punem mâna pe aur, pentru că atunci facem legea. Și asta este ceea ce am creat noi. Efeseni 2:1. Cum se caracterizează lumea aceasta a viacului prezent? Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul în acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între eram și noi toți odinioară, când trăiam după poftele firii noastre, când făceam voile firii pământești și alegându-le noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Asta este viacul nostru, dominat de poftă. Pofta ochilor, pofta firii pământești, sunt forțe multiple care confluiază în a realiza și menține și opera viacul acesta. Este noi firea pământească, care este bazată pe principiul egoismului, a egotismului, caracterizat prin gratificare imediată a poftelor, fără a ține cont de ceilalți din jur. Apoi este lumea în organizarea ei cu toate organismele și forțele ei sociale, care ne constrâng să ne conformeze cu tiparul ei. Apoi este o forță spirituală a răului cu cohortele de demoni ale diavolului care operează în această lume. Asta este lumea acestui viac. Este o lume care inevitabil este condamnată la judecata și la pedeapsa lumii viitoare. Vine Iisus Hristos să aducă o altă lume, un viac viitor. Și viacul viitor este profețit de proroci care să vină. Ei erau oameni care aveau descoperiri din partea lui Dumnezeu cum va fi lumea aceasta a viacului viitor. O lume curățită de păcat, de rău, de boală, de suferință. Era o lume în care împărăția lui Dumnezeu domnea perfect pe pământ. Uneori această împărăție este văzută ca și o perfectare adusă ordinii prezente, în care lucrurile care sunt în prezent contaminate de păcat în lumea aceea sunt curățite, sunt purificate. Dar modul cum descriu prorocii lumea aceea de multe ori este o totală disonanță, o totală întrerupere cataclismică în care lumea este prezentată ca cer nou și un pământ nou în care va domni neprihănirea. Matei 11:32. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Iisus Hristos vorbește mereu și mereu despre cele două viacuri, viacul de acum și viacul viitor. Marcu 10:29. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori, tată, mamă sau nevastă sau copii, holde pentru mine și pentru Evanghelie, să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult casă, frați, surori, mame, copii, holde, împreună cu prigonieri, iar în viacul viitor, viața veșnică. Matei 6:33, textul de care ne-am ocupat dimineață. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Roman 12:2. Să nu vă potriviți chipul viacului acestuia, ci să vă transformați după chipul viacului viitor. Acest viac viitor este văzut din punct de vedere al planurilor de răscumpărare pe care le are Dumnezeu pentru poporul său. A intra în împărăția lui Dumnezeu sau în viacul viitor reprezintă culmea, climaxul tuturor binecuvântărilor pe care le poate avea Dumnezeu pentru vreo ființă. De când și până când durează viacul acesta și viacul viitor? Viacul acesta durează din momentul când păcatul a intrat în rasa umană și este caracterizat de fratricid, în care cei doi frați ai primei familii s-au ucis din cauza geloziei. Și de atunci lupta între ei continuă. Și el va dura până când Hristos va veni și cu trâmbița unui arhanghel va suna și morții vor învia și va avea loc judecata finală și tot ceea ce n-a putut fi recuperat din nou de Hristos va fi luat și aruncat la lada de gunoi a Universului, care este iazul de foc și pucioasă. Atunci se va termina viacul acesta și ceasul bate ultimile bătăi ale viacului acesteia. De când ține viacul viitor? Viacul viitor a invadat lumea noastră odată cu venirea lui Iisus Hristos în lume. Viacul viitor este când Iisus Hristos, în urmă cu 2000 de ani, a venit și le-a spus: pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Și de atunci încolo Iisus a început să prorocească, să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Și străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovând Evanghelia împărăției, tămăduind orice fel de boală, neputință care era în norod. Și oamenii veneau din Siria și veneau din alte părți și aduceau pe cei bolnavi și suferinți și Hristos îi vindeca, dovedind că a început viacul viitor. Și viacul viitor a început cu această minune de la nunta din Cana Galilei, în care a transformat apa în vin, spunând că s-a terminat cu valea plângerii, s-a terminat cu viacul acesta trecut și a început viacul nou, care este viacul bucuriei și veseliei. Apoi el stă și învață pe ucenicii lui Magna Carta a împărăției lui Dumnezeu, a viacului viitor, fericirile. Predica de pe munte este această prezentare a modului cum funcționează și cum se manifestă împărăția lui Dumnezeu. Matei 5 cu 3. Ferice de cei săraci în duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Și apoi ultima fericire, versetul 10, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Și sunt vreo 8 fericiri și prima fericire, răsplătirea este pentru ea că vor fi în împărăția cerurilor, ultima fericire că vor fi în împărăția cerurilor, asta este o formă stilistică ebraică în care spune tot ce este între vor beneficia și ei de împărăția cerurilor. Nu există fericire mai mare decât să intri în împărăția cerurilor. Asta este culmea fericirii, extazului, să intri în împărăția cerurilor. Observați timpul pe care îl folosește Iisus Hristos. Ferice de cei săraci în duhul, căci a lor va fi împărăția cerurilor. Căci a lor este la timpul prezent. Noi nu așteptăm împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, viacul viitor, odată la Sfântul așteaptă, ci împărăția lui Dumnezeu este acum și aici. Hristos predică zi și noapte numai despre împărăția lui Dumnezeu și scandalizați farisei vin la ei și spun: oprește-te odată, arată-ne unde este împărăția lui Dumnezeu și credem. Și el spune: împărăția lui Dumnezeu este între voi. Deja a venit împărăția lui Dumnezeu. Viacul cel nou a început odată cu propovăduirea Evangheliei, cu venirea lui Iisus Hristos, cu împăratul împărăției care a venit în lume. Și Iisus Hristos aduce împărăția aceasta și oamenii se întreabă: noi nu o vedem. De ce? Pentru că împărăția cerurilor a venit așa cum a venit Hristos. Unde a venit Hristos? În iesle. Îmbrăcat cu slavă de Dumnezeu, cu prerogativele dumnezeirii, cu gloria cerească, nu, îmbrăcat în scutece, la cea mai simplă familie. Și se mișca printre noi plin de har și adevăr și oamenii nu l-au recunoscut că El este Fiul lui Dumnezeu. Oamenii nu l-au recunoscut că este Fiul lui Dumnezeu. La fel, oamenii nici în prezent nu recunosc că este împărăția lui Dumnezeu care este între noi. Împărăția lui Dumnezeu care va înghiți împărăția lumea acesteia și care va dăinui veșnic. Ucenicii lui s-au apropiat de El și au zis: de ce le vorbești în pilde? De ce nu le vorbești de sfârșit? De ce? Pentru că vouă v-a fost dat harul să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar lor nu. Ei au urechi și nu aud, au ochi și nu văd. Dar ferice de voi, ferice de voi, pentru că voi auziți cuvinte pe care mulți oameni de-a lungul viacurilor și-au dorit să le audă, dar nu le-au auzit, pe când acum voi vedeți și auziți lucrările împărăției lui Dumnezeu. Și el continuă să spune pilde după pilde de modul cum arată împărăția lui Dumnezeu. Când găsești împărăția lui Dumnezeu, este ca și cum ai găsit o comoară. Vinzi tot ce ai și cumperi terenul acela care este comoară. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă ca și un juvaier mare de preț, în care ești un colecționar de briliante. Și în momentul când l-ai găsit pe acela, vinzi tot ce ai și cumperi acel briliant unic, pentru că nimic nu se poate compara cu valoarea pe care o are briliantul împărăției lui Dumnezeu. La fel trebuie să fim și noi. În momentul când înțelegem esența mesajelor și lucrărilor lui Iisus Hristos, nu putem greși că este vorba despre împărăția lui Dumnezeu, conceptul crucial în Evanghelie. Fiii împărăției și fiii viacului acestuia trăiesc împreună, după cum și grâul și neghina sunt în același lan. Dar va veni vremea secerișului, când se va face secerișul și atunci se va face selecția între ce este neghină și între ce este grâu. Grâul va strânge în grânare, iar neghina și pleava va fi arsă în focul care nu se stinge. Dumnezeu are un plan și planul lui este de a termina acest viac al păcatului, al întunericului, al haosului, al diavolului. Descoperirile științifice și tehnice din secolul al XIX-lea și 20 au făcut mult să creadă că va urma o epocă de aur pentru umanitate, în care va fi eradicată pentru totdeauna boala prin antibiotice, în care puterea mașinii va munci pământul încât să producă hrană din belșug pentru toți locuitorii pământului, în care datorită culturii și educației lumea va înțelege absurditatea războiilor și vor topi săbiile și tungă și vor face pluguri și semănători. Asta era anticiparea la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului 20. Un romantism naiv și utopic, pe când secolul cel mai civilizat, cel mai educat, cu filozofia și cultura cea mai vastă, a fost secolul cel mai sângeros din întreaga istorie umană. Au fost inaugurate cele mai bestiale forme de distrugere în masă, lagre de exterminare în masă, camere de gazare, camere de torționare, crematorii de ardere a milioane de cadavre, arme de distrugere în masă, bombe chimice, bombe biologice, bombe atomice. Asta este viacul de acum, pe care Hristos vine să-l termine, pentru că nu poate fi răscumpărat. Nu poate fi întors la Dumnezeu, ci trebuie să fie nimicit pentru ca să facă loc viacului viitor, inaugurat de Iisus Hristos. Nu e așa că suntem cu toți dezamăgiți de revoluție populare, culturale, religioase din ultima sută de ani? Suntem dezgustați de demagogia politică care îi promite raiul pe pământ, salarii mari pentru muncă mică, asigurări pentru sănătate pentru toți? Și oamenii cred că fiecare dintre noi poate să realizeze visul american Arnold Schwarzenegger să ajungă multimilionar și guvernator acelui mai puternic stat din America? Acestea sunt povești pentru copii. Viacul de acum care petrece, benchetuiește și care dă cu pumnul în masă cu aroganță este sortit judecății năprasnice a lui Dumnezeu. O mare împărăție, poate una dintre cele mai strălucite împărății care a fost în istoria umană, a fost împărăția babiloniană. Și împărăția babiloniană a ajuns mare pentru că Dumnezeu l-a ales pe Nabucodonosor sau Nabucodonosor să fie capul acela de aur care să conducă națiunile din vremea lui. Dar s-a întâmplat că fiul lui a început să disprețuiască pe Dumnezeul tatălui său. A început să-și bată joc de obiectele cele mai sfinte pe care le avea acest Dumnezeu. Și a organizat un banchet mare de 1000 de invitați să petreacă, să benchetuiască, să se închine Dumnezeilor de aur, argint și să-și bată joc de Dumnezeul lui Nebucadnețar, tatălui său. Oare nu este generația de astăzi la fel ca și generația de atunci? Dacă este astăzi o lume civilizată, este civilizată nu din cauza hindușilor, nu din cauza grecilor, nu din cauza romanilor, nu din cauza musulmanilor, nu din cauza mai știu ce alți iluminiști, ci dacă este astăzi o lume civilizată, este din cauza faptului că creștinismul a adus civilizația și creștinismul a ridicat pe om din ignoranța idolatră în care trăia. Creștinismul a ridicat demnitatea copiilor și demnitatea femeii și a pus egali pe același picior de egalitate cu bărbații. Creștinismul a adus spitale și a adus orfelinate pentru cei care erau năpăstuiți. Creștinismul este cel care a inventat și a adus școli și universități. Dar după ce creștinismul a adus aceste binefacii și civilizații în lume, acum noi conducători a civilizației benchetuiesc, organizează banchet și se închină tuturor altor idoli, numai lui Dumnezeu nu. Și ceea ce fac, proclamă moartea lui Dumnezeu și își bat joc și fac sarcasm de toate lucrurile sfinte ale creștinismului. Este timpul când mâna lui Dumnezeu deja începe să scrie pe zid ca să-l dată lui Belșasar. Mene, mene, tekel ufarsin. Măsurat, măsurat, cântărit și împărțit. Și viacul viitor este gata să invadeze în glorie și slavă viacul prezent. Este veacul viitor care a început ca șaluatul într-o postavă, începe să dospiască toată plămădeala. A început în urmă cu 2000 de ani, fără mare fanfaronadă, fără mare tam-tam. Și a început cu niște oameni simpli din Galileea și apoi s-a răspândit din loc în loc. Și Biblia spune, când acest aluat, când această Evanghelie va ajunge până la marginile pământului, atunci va veni sfârșitul. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să meargă la fiecare trib, la fiecare neam, la fiecare etnie și când ajunge în fiecare etnie, atunci va veni sfârșitul. Atunci va veni veacul viitor în mare tărie și putere. Și vreau să spun că am fost până la marginile pământului, până la Oceanul Înghețat în Siberia și până la Oceanul Pacific în cealaltă parte, în partea de est a Siberiei, ducând Evanghelia. De aceea este așa de important pentru noi să înțelegem în ce constă realitatea din jurul nostru. Ea constă dintr-un veac care este sub judecata și condamnarea lui Dumnezeu, a cărei distrugere este iminentă, și este un alt veac nou care deja a venit și se manifestă. Adevărat, adevărat spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. De ce omul nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu? De ce un om ca și Nicodim, care era un om cu credință în Dumnezeu, cu o viață morală aleasă, cu fapte bune, cu carul, cu o slujbă decentă, era unul dintre învățătorii lucrurilor spirituale din Scriptură. Un asemenea om nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. De ce omul acesta care păzea legea mai mult decât oricare dintre noi nu poate nici vedea împărăția lui Dumnezeu? Dacă era un om calificat să poată intra în împărăția lui Dumnezeu după standardele noastre, era Nicodim. Și Iisus Hristos spune, nu poți vedea, omule. Cu atât mai mult poți să intri. Pentru ce? Pentru că cei care sunt născuți numai în lumea naturală nu pot vedea și nu pot intra în lumea supranaturală. Versetul 5, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărțile Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. 1 Corinteni 15:50, ceea ce vă spun eu, fraților, este că carnea și sângele nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putreziciunea nu poate moșteni neputreziciune. Pentru ca să intri în veacul viitor, pentru ca să ai parte de acea condiție de binecuvântare și de fericire, ai nevoie să te naști din nou. Dacă nu te naști din nou, nu poți fi fericit. Poți fi numit prea fericitul cu tare și cu tare. Dacă nu te naști din nou, ești degeaba. Poți să fii cel mai simplu membru într-o biserică creștină. Cel mai necunoscut, ignorant și nebăgat în seamă. Dacă ai nașterea din nou, știi cum trebuie să-ți scrie înaintea numelui tău? Prea fericitul Titus, care este cel mai mare între păcătoși. Sau prea fericitul Dan sau Eddie. În momentul când ești născut din nou, atunci ești cu adevărat fericit. Fericirile pot fi împlinite numai dacă intri în împărăția lui Dumnezeu și numai prin nașterea din nou poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Omul care este cu natura păcătoasă nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Efeseni 2:3, între ei eram noi toți odinioară când trăiam în poftele fierbântești și ale gândurile noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Noi prin naștere ne naștem păcătoși. Nu trebuie să facem păcate ca să fim păcătoși. Noi ne naștem cu păcatul în inimă. În momentul când vezi un măr frumos, și pe coaja acelui măr vezi o gaură de vierme, să nu cumva să crezi că prin locul acela a intrat viermele în măr. Că nu este așa. În momentul când vezi un măr frumos care are o gaură de vierme, este locul prin care viermele a ieșit afară. Pentru că fluturul își pune sămânța viermelui în boboc și chiar în inima mărului se dezvoltă viermele. La fel și noi. Copilul cu fața cea mai inocentă, te uiți la el și zici, Doamne, ce îngeraș! Îngerașul acela are viermele păcatului în el și din inima omului ies gândurile rele, prea curviile, curviile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, fapte de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri rele ies din om și spurcă pe om. De aceea nu avem nicio șansă ca să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu dacă în inima noastră, în centrul personalității noastre, este natura noastră păcătoasă. Dacă cumva, prin accident, mai știu eu ce șmecherii românești, am reușit să ne strecurăm în Împărăția Lui Dumnezeu la nunta mielului, în momentul când unul dintre noi, care nu este născut din nou, ci care este îmbrăcat cu o aparentă religiozitate, intră acolo, atmosfera ar fi sufocantă. Ne-am intoxicat de mirosul de stricăciune pe care îl aduce omul acela în Împărăția Lui Dumnezeu. Mirosul de duhoare păcătoasă, a gândurilor rele, prea curviile, ucidele, furtișagurile, a idolatriei lui, ne-ar intoxica și ar strica toată petrecerea de banchet a cerului. În momentul când unul dintre noi, așa cum ne naștem noi, nevinovați, în ghilimele, am intrat în Împărăția Lui Dumnezeu. De aceea e nevoie disperată pentru noi să avem parte de nașterea din nou. Dacă nu ne naștem din nou, cu niciun chip nu vom intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă ne schimbăm natura, cu niciun chip nu putem să avem parte de natura sfințeniei, purității și strălucirii impecabile a Împărăției Lui Dumnezeu. Sunt la jumătatea predicii și mai avem încă de făcut o slujbă, așa că cu ajutorul Dumnezeu vom continua duminica viitoare. Mesajul acesta despre minunea maximă, nevoia de a ne naște din nou, este cel mai important mesaj pe care trebuie să-l auzim. Așa că haideți să continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere măreția și gloria acestei minuni, a nașterii din nou și să ne facă parte tuturor de această minune. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În continuare ne pregătim pentru cina Domnului.